Odnos Dostojevskog prema socijalizmu, evolucija njegovih shvatanja po tom pitanju zbog svoje mnogostranosti i složenosti bio je i zacelo će i dalje biti predmet diskusija. S jedne strane, u istoriji ruske misli, Dostojevski je bio jedan od najdubljih kritičara i razobličitelja radikalne revolucionarnosti. Zli dusi, zločin i kazna, san smešnog čoveka predstavljaju književno-filozofski vrhunac na planu kritike socijalističkih ideja. Međutim, s druge strane, Dostojevski je u mladosti i sam bio simpatizer socijalizma i furijerizma kao član kružoka Petraševskog, osuđen na smrt, odležao 4 godine na robiji i još nekoliko godina bio u vojničkom izgnanstvu u severnom Kazahstanu. Čini se da je upravo tim mladalačkim oduševljenjima i s njima povezanim životnim kolebanjima uslovljeno njegovo, na nivou metafizike, duboko pronicanje u logiku i psihologiju revolucionara, pošto je on delimično i na sebi osjetio snagu revolucionarne sablazni, a sablazan uvek nečim privlači, stoga što je u njoj uvek u ovom ili onom stepenu ugrađen i pozitivan sadržaj, makar i u izopačenom vidu. A pošto je Dostojevski ovaj predmet poznavao delimično i iznutra, nije mogao da ga vidi u jednoj boji, monohromno. Otuda nije slučajno što on u dnevniku pisca piše da je i sam nekada mogao postati Nečajevac. Verovatno ne bih mogao da budem Nečajev, nikada, ali Nečajevac ne garantujem, možda bih i mogao. Onda, u danima moje mladosti. Na isto mesto on također piše: i ja sam u mom romanu Zli dusi nastojao da pokažem te raznovrsne motive zbog kojih i ljudi dobrodušni i čista srca mogu da budu uvučeni u ovakav strašan zločin. U tome je i sav užas što čovjek u nas može da učini najpakosniji i najmrskiji postupak, a da ponekad uopšte ne bude pakosnik. Stvaralaštvu Dostojevskog također svojstvena kritika krajnje socijalne i imovinske nejednakosti, bednog položaja siromašnih u kapitalizmu kada s njima postupaju kako žele, i njegova antiburžoaznost u tom smislu predodredili su da je sovjetska kultura i zvanična ideologija oštro kritikovala ili prećutkivala i iskrivljavala njegova gledišta, ali je prihvatala i pozitivno ocenjivala pojedine aspekte njegovog stvaralaštva čak i u najortodoksnija staljinistička vremena. Uopšte je sudbina stvaralaštva Dostojevskog u sovjetsko vreme, kakav je oblik ono poprimilo i kako je taj oblik evoluirao u sovjetskoj ideologiji i filozofiji, pored ostalog i kod istaknutih predstavnika takozvanog stvaralačkog marksizma, posebna, složena, veoma interesantna i višestrana tema. Kakav je bio sovjetski Dostojevski? Izdvojit ćemo na početku 2 tačke koje su igrale važnu ulogu u delimično pozitivnoj recepciji figure i stvaralaštva Dostojevskog u sovjetskoj kulturi. Njegovo učešće u kružoku Petraševskog, hapšenje i robija, uloga starog revolucionara, u kojoj meri je mladi Dostojevski uistinu bio revolucionar ili je bar simpatisao revolucionarna stremljenja, da li su ovakva mišljenja mit, zahtevaju posebno i ozbiljno razmatranje. I solidarnost sa obespravljenim u njegovim neprocenjivim delima za dalje prevaspitavanje čovečanstva. S obzirom na prethodno kazano, ponekad se pak mogu čuti mišljenja o bezmalo zabranjenom Dostojevskom za vreme Staljina, o tome da su njegove knjige počele da se štampaju tek posle Staljinove smrti i 20. kongresa, da su u školama počeli da predaju o njemu tek posle 1960. godine i tako dalje. Tome u prilog pozivaju se, na primjer, na poznato svedočanstvo jugoslovenskog komuniste Milovana Đilasa, kome je Staljin 1948. godine za Dostojevskog rekao: veliki pisac i veliki reakcionar. Mi ga ne štampamo pošto loše utiče na omladinu, a veliki je pisac. Ili, na primjer, u svom memoarskom članku publicist i pisac Jurij Karjakin povodom svog članka Dostojevski, Dostojevština i antikomunizam, objavljenom u časopisu Problemi mira i socijalizma 1963. godine, kaže: vest o ovom članku odmah se proširila po Moskvi i Leningradu, a zatim se dokoteljala i do provincije. jer je ovaj članak, bez obzira na to što je u njemu bilo mnoštvo kritičkih ograda, postao svojevrsna amnestija Dostojevskog u otadžbini, gde on bio tokom decenija sovjetske vlasti zabranjeni pisac. Međutim, ova i njima slična svedočanstva i mišljenja ne odgovaraju u potpunosti stvarnim istorijskim činjenicama. Neutemeljena uverenja o tome da Dostojevskog nisu objavljivali u staljinističko vreme, pored ostalog zamagljuju optiku i ometaju da se uoče značajne crte u stvaralaštvu ovog pisca, zahvaljujući kojima je on postao prihvatljiv autor u sovjetskoj kulturi, značajna figura za sovjetsku ideologiju. Stoga je važno znati da su Dostojevskog izdavala u SSSR-u čak i u periodu od 1930. do 1940. godine. U tom smislu njega ne možemo čak ni upoređivati s njegovim ideološkim oponentom Leontjevim, makar i u manjim tiražima, i da su o njemu tada govorili zvanični ideolozi i autori ne samo kritički, već i pohvalno, u pozitivnim tonovima. I doista nakon završetka raznovrsnih pedagoških eksperimenata u sovjetskoj školi, Dostojevski ulazi u književni program sredinom 1930. godina. U prvom sovjetskom udžbeniku iz književnosti za 9. razred 1935. godine autori Abramović, Brajnina i Jegoljin poglavlje o Dostojevskom je zauzimalo značajno mesto između poglavlja Černiševski i Tolstoj. Međutim, deceniju i po kasnije, zasebno poglavlje o Dostojevskom ipak iščezava iz školskog programa. Do njegovog povratka u školske udžbenike iz književnosti doći će tek 1956. godine u udžbeniku iz književnosti za 9. razred, autori Zerčaninov i Rajhin. U udžbeniku se podrobno izlaže i analizira u školski program uvršteno delo Zločin i kazna. Snaga realističkog tumačenja socijalnih protivurečnosti epohe kapitalizma, dubina i prefinjenost psiholoških analiza u delu čine Zločin i kaznu jednom od najistaknutijih pojava ruske i svetske književnosti. Kako u vezi s tim zaključkom piše Ponomarjov u poglavlju Dostojevski i sovjetska škola, ukazivanje na svetsku književnost nije slučajno. Dostojevski se sad doživljava kao deo državnog prestiža SSSR-a. No čak i u udžbenicima iz književnosti za 9. razred iz 1950. i 1954. godine tih istih autora, personalno su posvećene Dostojevskom dve stranice sitnog sloga, a u vezi sa Zločinom i kaznom se naglašava. Bez obzira na lažnost, reakcionarnost osnovne ideje, roman predstavlja istaknutu pojavu u umetničkoj književnosti. Dubina psihološke analize i snaga realističkog tumačenja socijalnih protivrečnosti epohe kapitalizma čine roman jednim od najistaknutijih dela svetske književnosti. Što se tiče izdanja knjiga Dostojevskog u SSSR-u, po podacima iz novembra 1981. godine, povodom stogodišnjice autorove smrti, njegova dela su objavljivana 428 puta. Sabrana dela su mu štampana 55 puta u ukupnom tiražu od 6.468.000 primeraka. Ukupni tiraž njegovih izdanja iznosi 34,5 miliona knjiga. Akademijino izdanje celokupnih dela u 30 tomova, štampano u 200.000 primeraka od 1972. do 1990. godine, obuhvatalo je i Piščeva publicistička dela, pisma i beleške u kojima je, pored ostalog, sadržana duboka i oštra kritika revolucije i revolucionarno-demokratske ideologije. Dostojevski je, iako malo, objavljivan i u periodu od 1930. do 1950. godine. Od 1926. do 1930. objavljena su 13 tomna sabrana dela u tiražu od 10.000 primjeraka. Od 1956. do 1958. godine 10-tomna sabrana dela u tiražu od 300.000 primjeraka. Treba istaći da je prekid između dvaju sabranih dela skoro 30 godina. pa ipak 1931. godine su objavljena izabrana dela u jednom tomu pod opštom redakcijom Lunačarskog, u tiražu od 10.000 primjeraka. 1946. godine izabrana dela u jednom tomu u tiražu od 110.000 primjeraka. U sovjetsko vreme roman Zli Dusi objavljivan je 4 puta, istina samo u okviru sabranih dela. 1927., 1957., 1974. i 1982. Pokušaj objavljivanja romana u izdanju Akademije 1935. godine kao posebno izdanje obustavljeno je nakon feljtona u Pravdi književnog kritičara za Slavskog pod zlobnim naslovom Književna trulež. Sačuvan je samo ogledni primjerak. Zanimljivo je da se za objavljivanje zlih duhova izjasnio sam Maksim Gorki u svom članku u Literarnoj gazeti broj 5 od 24. januara 1935. godine. Najveći tiraž u 200.000 primjeraka za vreme sovjetske vlasti, roman Zli Dusi doživeo je u okviru sabranih dela 1974. godine. Što se tiče pojedinih dela, na primjer, Bedni ljudi su objavljivani 1927. 15.000 primjeraka, 1930. 30.000 primjeraka, 1947. 150.000 primjeraka, 1951. 15.000 primjeraka, 1954. 250.000 primjeraka, 1955. 100.000 primjeraka. Dostojevski je jedan od prvih kome je sovjetska vlast podigla spomenik. To je bilo predviđeno takozvanim Lenjinovim planom spomeničke propagande. Njegova zamisao potiče od ideje autora znamenitog Grada sunca Tomazea Campanelle. Već 12. aprila 1918. godine Sovjet narodnih komesara doneo je dekret o spomenicima Republike, a 30. jula 1918. godine je bio ustanovljen spisak istorijskih delatnika čije spomenike trebalo podići. Na spisku je bilo svega 66 imena i naporedo sa Babefom, Marom, Robespierom, Marksom, Željabovim i Perovom itd. ovdje su bili uvršteni i veliki ruski pisci Puškin, Ljermontov, Tolstoj i Dostojevski, svega 20 imena. Skulptor Merkurov predložio je Mos Sovjetu izradu statua Dostojevskog, Tolstoja i uzgred statue Misao. Zanimljivo je što je za statuu Dostojevskom kao naturščik pozirao pevač Vertinski. Na prvu godišnjicu Oktobarske revolucije 7. novembra 1918. godine spomenik Dostojevskom i skulptura Misao postavljeni su i otkriveni u Moskvi na Cvetnom bulevaru, čineći svojevrsni spomenički par. Spomenik Dostojevskom bio je među prvima od 12 spomenika predviđenih Lenjinovim planom spomeničke propagande i jedan od malog broja sačuvanih do danas. Godine 1936. prenet je kod zgrade Marijinske bolnice, u čijem se severnom krilu pisac rodio i živeo do svoje 16. godine. Široko su poznate Lenjinove reči iz pisma Inese Armand o arhiodvratnom podražavanju arhiodvratnom Dostojevskom, izrečene povodom romana ukrajinskog socijaliste i književnog historičara Viničenka. Poznate su također i zajedljive, pakosne Lenjinove izjave o Dostojevskom prema kazivanju Valentinova, bivšeg boljševika koji je prešao u menjševike i razišao se s Lenjinom. Prema rečima Valentinova, koji je o Lenjinu ostavio nepristrasne memoare, Lenjin se prema Dostojevskom odnosio kao prema moralizatorskoj bljuvotini. Dostojevskog je Lenjin svesno ignorisao, za to smeće nemam slobodnog vremena. Pročitavši zapise iz Mrtvog doma i Zločini kaznu, on zle duhove i braću Karamazove nije hteo da čita. Sadržaj oba ta dela, izjavio je Lenjin, poznat mi je, miriše na isto i to mi je i previše. Braću Karamazove sam bio počeo da čitam i bacio od scene u manastiru mi se smučilo. Što se tiče zlih duhova, to je očigledna reakcionarna gadost poput Pangurovog stada Krestevskog. Apsolutno nemam potrebe da na to trošim vreme. Prelistao sam knjigu i zafrljačio. Takva književnost mi nije potrebna. Šta ona može da mi pruži? Lenjinov odnos prema Dostojevskom morao je da bude u prvom redu negativan. Za ličnost njegovog psihološkog ustrojstva, očigledno, pored neprihvatljive reakcionarnosti i religioznosti Dostojevskog, bila je strana usredsređenost velikog pisa na prefinjenu psihološku analizu, brižljivo interesovanje za raspolućenost i tamne strane ljudske duše. Međutim, nije li Valentinov ovde, razume se, ne samo po ovom pitanju, previše zacrnio boju kao bivši razočarani saborac i politički oponent? Odnosi u ovom slučaju često podsjećaju na odnose razvedenih supružnika koji su skloni da kod svojih bivših polovina vide samo crne strane i osobine. Ako imamo u vidu dva pomena o Dostojevskom u Lenjinovim celokupnim delima, sa iznenađenjem ćemo, pored već pomenutog arhiodvratnog Dostojevskog i još jednog negativnog mišljenja, naći također dva potpuno neutralna pomena dela Dostojevskog, pri čemu se jedno odnosi na dnevnik pisa, a drugo na braću Karamazove, koje, ako je verovati Valentinovom citiranju, Lenjin uopšte nije čitao. Također, Lenjin najmanje dva puta u svojim delima u pozitivnom kontekstu koristi izraz poniženi i uvređeni, koji svoje poreklo duguje romanu Dostojevskog i Lenjin nije mogao da to ne zna. Otuda, po našem uverenju, ipak treba ostaviti otvorenim pitanje da li je Lenjinov odnos prema Dostojevskom bio u potpunosti negativan i beskompromisan, kako to piše kod Valentinova. Osim toga, Valentinov prenosi razgovore više od 40 godina kasnije. Postoje dakako i druga svedočanstva prema kojima je odnos Lenjina prema Dostojevskom bio znatno složeniji i ne toliko jednobojan. Ne zaboravimo da je Dostojevski bio osuđen na smrtnu kaznu. Nad njim je bio izvršen i varvarski čin ražalovanja, a nakon toga je objavljeno da ga je Nikolaj I. pomilovao, poslavši ga na robiju. Njegovi zapisi iz mrtvog doma, po mišljenju Vladimira Iljića, predstavljaju neprevaziđeno delo ruske i svetske umetničke književnosti, koje je tako upečatljivo prikazalo ne samo robiju, već i mrtvi dom u kome je živeo ruski narod u vreme careva iz doba Romanovih. Vladimir Iljić je bespoštedno osuđivao reakcionarne tendencije stvaralaštva Dostojevskog. U isto vreme, Vladimir Iljić je nejedanput govorio da je Dostojevski uistinu genijalni pisac koji je posmatrao bolesne strane njemu savremenog društva. Kod njega ima mnoštvo protivurečnosti, lomova, ali istovremeno i živih slika stvarnosti. Razume se, prema romanu Zli dusi, Lenjin nije mogao a da se ne odnosi izrazito negativno. U isto vreme, kako svedoči Bonč Brujević, Lenjin je također govorio da su u romanu dati događaji povezani sa delatnošću ne samo Nečajeva, već i Bakunjina, i smatrao je da je posao kritičara da razluče šta se u romanu odnosi na Nečajeva, a šta na Bakunjina. Još interesantnije je i značajnije što je Dostojevskog pažljivo čitao glavni sovjetski vođa, Staljin. Istina, zatvoreniji i tajanstveniji u odnosu na Lenjina, on uopšte o Dostojevskom nije ostavio bilo kakvih pismenih, pa čak ni javno izrečenih izjava, sa izuzetkom nekoliko memoarskih svedočanstava. Naprimjer, po osjećanjima Staljinove kćerke, Svetlane Alilujeve, on joj je jedanput rekao da je Dostojevski bio veliki psiholog. Evo šta ona piše u jednoj od svojih knjiga. Otac nije voleo pesničku i duboku psihološku umetnost. Nikada ga nisam videla da je čitao stihove osim Rustavelijeve poeme Vitez u tigrovoj koži, o čijim je prevodima sebe smatrao kompetentnim da sudi. Nisam videla na njegovom stolu Tolstoja ili Turgenjeva, ali mi je o Dostojevskom rekao otprilike da je to bio veliki psiholog. Nažalost, nisam ga pitala šta je zapravo imao u vidu, duboki socijalni psihologizam zlih duhova ili analizu ponašanja u zločinu i kazni. Zacelo je u Dostojevskom nalazio nešto duboko lično za samog sebe, nije hteo da govori i objašnjava o čemu je zapravo reč. Zvanično se u to vreme Dostojevski smatrao apsolutno reakcionarnim piscem. O ličnom, neravnodušnom i zainteresovanom odnosu Staljina prema stvaralaštvu Dostojevskog možemo također da sudimo na osnovu njegovih kratkih beleški i primedaba na marginama romana velikog pisca. Treba uzgred napomenuti da je uprkos također ustaljenim mitovima Staljin bio veoma načitan čovjek koji se neprekidno bavio samoobrazovanjem. Njegova lična biblioteka brojala je više od 20.000 tomova iz najrazličitijih oblasti znanja i kulture, od filozofije i književnosti do vojne nauke, poljoprivrede i veliki broj knjiga bio je s beleškama na marginama njihovog vlasnika. Polazeći od toga da su Staljina knjige Dostojevskog zaista interesovale, da je on u njima nalazio nešto važno za sebe lično, možemo da sudimo o velikoj personalnoj psihološkoj razlici između njega i Lenjina. Lenjin, na primjer, nikada ne bi ubijao partijske drugove, niti bi im pripisivao očigledno nemoguće izdajničke postupke. Lenjin je verovao i želeo da veruje da za to nikada neće biti potrebe. Njemu naprosto nisu bile potrebne i bile su mu strane različite psihološke složenosti i lomovi. Na primjerku braće Karamazovih u Staljinovoj ličnoj biblioteci pronađeno je više od 40 njegovih beležaka, podvlačenja i kratkih zapisa na marginama. Po svemu sudeći, upravo je ovaj roman, a ne Zli dusi i Zločini kazna, pobudio kod Staljina najviše interesovanja. Još zanimljivije je to što je većina Staljinovih napomena vezana ne za legendu o velikom inkvizitoru, niti za sporenja Ivana Karamazova, već za lik starca Zosime. Veoma je zanimljivo što on u knjizi podvlači reči starca Zosime o delatnoj ljubavi kao surovoj i strašnoj stvari koja zahteva izdržljivost, za razliku od sanjalačke ljubavi koja čezne za brzim podvigom koji se brzo zadovolji. Ona čezne da je svi posmatraju. Nije li Staljin tumačio smisao i svoje delatnosti kao ispoljavanje ovakve ljubavi, surove i strašne stvari? Ne manje je zanimljivo što Staljin podvlačenjem reaguje i na sljedeću primjedbu starca Zosime kada, prozirući nameru starog Karamazova da lakrdijaštvom zbuni prisutne, iznenada kaže: "Budite slobodni, sasvim, kao kod kuće. A što je najglavnije, ne stidite se toliko samoga sebe, jer samo iz toga sve i proizilazi." Karamazov, potresen, odgovara da on uistinu gaji takva osjećanja. "Najglavnije je samom sebi ne lažite," kaže nešto kasnije Zosima starom Karamazovu. Staljin posebno podvlači i ove reči, pri čemu je u romanu dalje rečeno: "Onaj koji sam sebe laže i svoju rođenu laž sluša, taj dolazi dotle da nikakvu istinu ni u sebi niti oko sebe ne razlikuje, nego dolazi dakle do nepoštovanja i prema sebi i prema drugima. A kad ne uvažava nikoga, on ovde prestaje i voleti. A da bi tako bez ljubavi mogao sebe zaboraviti i razonoditi, on se predaje strastima i grubim nasladama i dolazi sasvim do skotstva u porocima svojim, a sve to što neprestano laže i ljude i samog sebe. Ko samog sebe laže, taj će se lakše nego iko naći uvređen." Može se pretpostaviti da je za Staljina bio aktuelan problem istine, odvajanja laži, pored ostalog i o samom sebi, od onoga što je postojalo u stvarnosti. Staljin podvlači i sljedeću Zosimovu frazu: "Svi pravednici, svi svetitelji, svi sveti mučenici bili su srećni." Da li je on sebe smatrao srećnim ili nije? Također, po svemu sudeći, Staljin je s pojačanom pažnjom čitao poglavlje romana "Neka da Bog, neka da Bog", u kome se vodi spor o uzajamnim odnosima crkve i države. Učesnici spora su bili s jedne strane monasi, a s druge strane Ivan Karamazov i liberalni spahija Miusov. Staljin posebno izdvaja Pajsijeve reči: "Ne pretvara se crkva u državu, shvatite to, to je Rim i njegov san, već naprotiv, država se pretvara u crkvu, ona se uzdiže do crkve i postaje crkva na čitavoj zemlji, od istoka će ova zvezda zasijati." Razume se zašto je Staljin podvukao upravo ove reči i da li je on u realijama države koju je stvarao video neki odjek ovih prostodušnih ideja Dostojevskog, ostavlja veliki prostor za pretpostavke pa čak i spekulacije. Važno je znati da je u godinama rata u kolotečini kvazikonzervativnog Staljinovog zaokreta ka ruskim nacionalno-kulturnim tradicijama odnos prema Dostojevskom od strane zvaničnih ideologa bio znatno blaži. U njemu su počeli da uočavaju više pozitivnih momenata, naglašavaju da je on bio veliki ruski pisac. Karakterističan primjer takve vrste predstavlja članak jednog od staljinističkih ideologa Jaroslavskog, Dostojevski protiv Nemaca, u časopisu Bolševik za 1942. godinu. Članak vodećeg zvaničnog bezbožnika SSSR-a o ruskom religioznom piscu i misliocu u ratnom broju vodećeg teorijskog organa CKSKP u jeku Staljingradske bitke ostavlja neobičan utisak zato što se nalazi među člancima posvećenim isključivo različitim aspektima žestokog rata protiv hitlerovske Nemačke. Kome je tada bilo stalo do Dostojevskog? Uostalom, i u ovom članku je bila aktuelna poruka diktirana ratom, odbraniti Dostojevskog od tumačenja njegovog dela u duhu fašističke ideologije. Njegovo odricanje od ideala mladosti naišlo je na oštar kritički odjek od strane naprednog dela ruskog društva, koji je uvek Dostojevskom priznavao veliki i originalni književni dar. Ali je Dostojevski bio i ostaje sa svim svojim nedostacima duboko ruski pisac koji je voleo svoj narod. Uzalud se sada trude fašisti da ga iskoriste za svoje čovekomrzačke, gnusne ciljeve. Jedan od ciljeva članka Jaroslavskog jeste odbrana Dostojevskog od njegovog svrstavanja u antisemite. Podli hitlerovci izvlače iz dela genijalnog ali bolesnog pisca Dostojevskog njegove uzgredne izjave o jevrejima. Hitlerovci pokušavaju da ga predstave kao antisemitu i za života pisa upućivani su mu takvi prigovori na koje je on odgovarao. Dalje, Emeljan Jaroslavski Gubelman pobija hitlerovce citatima iz Dostojevskog i zaključuje: čitalac vidi da nije previše teško razobličiti gnusne pokušaje hitlerovaca da prime u svoje društvo Dostojevskog u svojoj čovekomrzačkoj, podloj, protivnarodnoj propagandi, u njihovim pokušajima da nahuškaju jednu naciju protiv druge kako bi svaku od njih ponaosob oslabili i uništili pojedinačno. U celini uzev rezime članka glasi: Dostojevski je voleo ruski narod o čijoj sreći je maštao na svoj način, iako je toj sreći išao pogrešnim putevima, iako je njegov glas neretko pogrešno zvučao. Ali ovaj ruski pisac nema ništa zajedničko sa gnusnim dželatima hitlerovske bande. Pa ipak u drugoj polovini 1940. godina, na početku borbe protiv kosmopolitizma i ideološkog zaoštravanja, zvanična ocena stvaralaštva Dostojevskog postaje negativnija i strožija. Evo kako znameniti Dmitri Šepilov, šef odeljenja propagande i agitacije CKSKP krajem 1940. godina, kasnije glavni urednik lista Pravda, pa čak i ministar spoljnih poslova, učesnik antipartijske grupe Molotov-Maljenkov-Kaganović, izlaže zvaničnu posleratnu Staljinovu ocenu stvaralaštva Dostojevskog koju je preneo Ždanov. Najzanimljiviji fragment uspomena Šepilova vredi prevesti u celini. Ždanov je otprilike rekao sledeće: sinoć je drug Staljin skrenuo pažnju na to da se u najnovijoj publikovanoj književnosti veoma jednostrano, a često i pogrešno tumači pitanje o stvaralaštvu i sociološkim shvatanjima Fjodora Dostojevskog. Dostojevski se prikazuje samo kao istaknuti ruski pisac, neprevaziđeni psiholog, majstor jezika i umetničkih likova. I on je doista bio takav. Ali reći samo to znači prikazati Dostojevskog veoma jednostrano i dezorijentisati čitaoca, naročito omladinu. A društveno-politička strana stvaralaštva Dostojevskog? Nije on napisao samo Zapise iz mrtvog doma ili Bedne ljude, a njegov dvojnik, a čuveni zli Dusi, Zar nisu zli dusi bili napisani zbog toga da se ocrni revolucija, zlobno i prljavo ljudi revolucije prikažu kao zločinci, nasilnici, ubice, da se u prvi plan istaknu rastrojeni ljudi, izdajnici i provokatori? Prema Dostojevskom, u svakom čovjeku čuči zloduhovni sodomski princip. Iako je čovjek materijalist, ako ne vjeruje u Boga, ako je on daleko bilo socijalist, onda u njemu princip zloduhovlja odnosi prevagu i on postaje zločinac. Kakva gnusna i podla filozofija. Pa i Raskolnikov ubica predstavlja nastavak filozofije Dostojevskog. Zli dusi su samom svojom prljavo-klevetničkom formom odbijali liberale. A filozofija u zločinu i kazni u suštini nije bolja od filozofije zlih duhova. Nije uzalud Gorki Dostojevskog nazvao zlim genijem ruskog naroda. Istina, u svojim najboljim delima Dostojevski je s potresnom snagom prikazao sudbinu poniženih i uvređenih zverske naravi vlastodržaca. Zbog čega? Zbog toga da bi ponižene i uvređene pozvao na borbu protiv zla, nasilja, tiranije. Ne, nipošto. Dostojevski poziva na odustajanje od borbe, na smirenje, na pokornost, na hrišćanske vrline. Samo će to po Dostojevskom i spasiti Rusiju od katastrofe koju po njegovom mišljenju predstavlja socijalizam. A naši književni kritičari krope ružičastom vodicom stvaralaštvo Dostojevskog i prikazuju ga bezmalo socijalistom koji je jedva čekao oktobarsku revoluciju. To je direktno falsifikovanje činjenica. Zar nije poznato da se Dostojevski čitavog života kajao zbog svojih zabluda mladosti i tražio oproštaj za svoje grehove, učešće u kružoku Petraševskog? Čime je tražio oproštaj? Klevetanjem revolucije, vatrenom odbranom monarhije, crkve, svakojakog obskurantizma. Drug Staljin je rekao da se mi, razume se, ne spremamo da se odreknemo Dostojevskog. Mi masovno izdajemo i izdavaćemo njegova dela. Ali naši književni istoričari i naša kritika treba da pomognu čitaocima, naročito omladini, da pravilno shvate ko je Dostojevski. Vidimo dakle prvo da se Staljinov lični odnos prema stvaralaštvu Dostojevskog znatno razlikovao od zvaničnog, ali kakav je zaista bio taj odnos i šta je u njemu posebno privlačilo njegovu pažnju, možemo samo da pretpostavljamo s manjom ili većom sigurnošću. I drugo, zvanični ideološki stav u pogledu Dostojevskog bio je prilično dinamičan, čak i u godinama staljinizma, ali ni u periodu najsurovijeg odnosa prema velikom piscu ne može biti ni reči o zabrani dela Dostojevskog. U celini uzev, možemo da izdvojimo sljedeće faktore koje su sovjetski ideolozi smatrali pozitivnim kod Dostojevskog. Njegova navodno revolucionarna prošlost, humanizam Dostojevskog i njegovo vatreno saosećanje prema poniženim i uvređenim, njegovo izuzetno majstorstvo kao umetnika i poznavaoca tajni ljudske duše. Do sada je bilo reči uglavnom o percepciji Dostojevskog u sovjetskoj ideologiji. Međutim, percepcija stvaralaštva Dostojevskog u originalnoj sovjetskoj filozofiji bila je znatno istančanija, intelektualno duboka i diferencirana. Stvaralaštvo Dostojevskog bilo je važan predmet razmatranja čitavog niza predstavnika takozvanog sovjetskog stvaralačkog marksizma, filozofa i publicista, posebno Iljenkova, Livšica, Lukača i drugih. Dostojevski je bio značajna figura i za publicistu i književnog historičara Karjakina, koji je svoje radove o Dostojevskom shvatao kao način borbe protiv staljinizma. Tako akcentovan ideološki način iščitavanja Dostojevskog neminovno je dovodio do znatnog uprošćavanja i snižavanja nivoa analize. Postojao je, razume se, i ne sasvim sovjetski Dostojevski. U sovjetsko vrijeme objavljeni su mnogi izuzetni radovi koji se nisu uklapali u tadašnje vladajuće ideološke kanone ili su preciznije bili izvan njih. Imam u vidu, razume se, Bahtina s njegovim znamenitim problemima poetike Dostojevskog i Golosofkera s njegovim delom Dostojevski i Kant. Analiza ovog kruga autora prevazilazi okvire ove teme i predstavlja poseban zadatak. Zanimljivo je i vrlo verovatno, što samo po sebi mnogo govori, da najtalentovaniji i najoriginalnije misleći stvaralački filozofi, marksisti Lukač i Ljenkov Lifšic, nisu dovršili svoje započete radove o Dostojevskom, ostavljajući s retkim izuzecima samo pojedine fragmente zamišljenih članaka i knjiga. Tako je i Ljenkov počeo da piše članak o Dostojevskom, ali ga nije dovršio. Lukač je još pre revolucije 1914. do 1915. godine, budući ateista, ali još ne i komunista, također pokušao da napiše knjigu o Dostojevskom, ali je i ona također ostala u rukopisu. Lifšic je 1960. godine zamislio knjigu o Dostojevskom, ali je i ona ostala nedovršena, mahom u raznolikim primjedbama i suviše kratkim iskazima koje su povremeno jedva čitljivi i teški za razumevanje. Zašto Dostojevski i u kom smislu nije polazio za rukom tragalačkoj marksističkoj misli? Može se pretpostaviti da ona nije mogla da nađe do kraja čak ni za samu sebe ubedljive argumente koji opovrgavaju upadljive moralne paradokse i misli Dostojevskog, koji su imali polemički zaoštrenu antirevolucionarnu usmerenost. Dostojevski je pokazao obrnutu tamnu stranu revolucionarnosti, revolucionarnog radikalizma i nihilizma. Nju su, onakvu kakvu ju je predstavio Dostojevski, u sovjetskoj filozofiji pokušali da objasne, razjasne, svedu na sitno buržoarski radikalizam i kasarnski komunizam, na nezrelost društvenih uslova u Rusiji druge polovine 19. veka i tako dalje, ali do definitivnog, ubedljivog odgovora se nije došlo. Taj revolucionarni skok, paradoks ili kvazi paradoks, antihumana politika u ime humanizma, uz sve napore nije mogla da se opravda i ona je nastavila da opterećuje savest filozofa revolucije. Sada ćemo se pozabaviti time kako je suštinu filozofskog, književnog i ideološkog stvaralaštva Dostojevskog shvatio i Ljenkov. Navodimo fragment iz njegovog nedovršenog članka o Dostojevskom koji je publikovao Novohatko. Kada je Lenin govorio da je Rusija otpatila marksizam, onda je Dostojevski jedna od frakcija tog spektra patnji, intelektualni pakao. Uopšte, ceo Dostojevski je tragedija nezrele forme socijalizma. Upravo socijalizma, prelomljeno kroz sudbinu i psihu sitne buržoazije, sloja koji je 1917. godine činio 90% revolucionarne mase, a 1860. do 1870. 100%. Dostojevski je također ogledalo ruske revolucije i upravo sa aspekta njene tragičnosti vezane za učešće onih snaga koje su, uopšteno rečeno, u socijalizam bile uvučene mimo svoje volje. Patnje, bez njih se ništa ne može otpatiti, ali je veoma lako samu patnju pretvoriti u kult, etika vatrenog srca. Razume se, nije laka stvar pomišljati na visoke principe humanizma u trenutku juriša bajonetima. Dostojevski će otuda biti živ sve dotle dok socijalizam bude povezan s nasiljem, s krvlju, sa patnjom. Iz ovog veoma interesantnog fragmenta proizilazi prvo da i Ljenkov delimično opravdava kritiku revolucije kod Dostojevskog, pošto kaže da je i on također bio ogledalo ruske revolucije. Socijalizam, kaže i Ljenkov, u godinama Dostojevskog, prelama se kroz sudbinu i psihu sitne buržoazije koja je 1860. do 1870. godina uopšte, kako kaže, činila 100% revolucionarne mase. Možda je to bio jedan od uzroka zašto i Ljenkovljev članak nije bio dovršen, mogao je i da ne prođe cenzuru. Jer ispada da je Dostojevski bio delimično u pravu u kritici tadašnjih revolucionara. I otuda treba zauvek da bude učesnik dijaloga, razgovora, dok socijalizam bude povezan s nasiljem, s krvlju i sa patnjom. Drugo, vidimo da iza Ljenkova imaju značaj one moralne vrednosti koje je branio i Dostojevski dok ih proglašava visokim principima humanizma i govori o teškom zadatku da ih imamo u vidu u trenutku juriša bajonetima. Međutim, očigledno pomisao na njih, ukoliko ometa da se krene u juriš, Ljenkov smatra nepotrebnim kultom koji potiče od osjećanja, a ne od razuma. Treba imati u vidu da Ljenkov ne smatra neophodnim odricanje od samog pojma moralnosti koju, idući za Hegelom, odvaja od morala. Dostizanje istinski moralnog stanja čovečanstva, učiniti čoveka uistinu moralnim, jeste i za njega zadatak i cilj, misija komunizma. To da su za njega istinski zahtevi moralnosti, istinski visoka moralnost, istinski moralni lik čoveka imali snagu imperativa možemo pročitati u njegovoj knjizi o idolima i idealima u njenom posljednjem poglavlju i najzad moral. Međutim, moralnost zasebno uzetog čoveka po Hegelijancu i Marksisti i Ljenkovu zavisi od društvenih uslova, društvene celine. Ako želite da čoveka učinite čovečnim, najpre učinite čovečnim okolnosti. A učiniti ih takvim, po marksizmu, može samo društvena revolucija koja nije moguća bez nasilja. Istina, Iljenkov istovremeno govori o tome da tek predstoji stvaranje istinski čovečne komunističke moralnosti. S komunističke tačke gledišta, sve istorijski postojeće varijante moralnosti su svojevrsne predmoralnosti i nije slučajno što je ovdje prisutna podela morala i moralnosti. Međutim, kakve sve deformacije pri takvom revolucionarnom pristupu nosi moralnost, do te mere je opširna i toliko često bila predmet diskusije da je ovoga puta moramo ostaviti po strani. Postavit ćemo i drugo pitanje. Šta je po Iljenkovu uistinu odrazio Dostojevski? Šta je on zapravo imao u vidu kada ga je, idući za Tolstojem, nazvao ogledalom ruske revolucije? To da je revolucija u principu nemoguća bez nasilja, krvi i patnji i da je to Dostojevski sjajno izrazio? Ili što je Dostojevski odrazio da preko nužnosti te krvi i patnji ne može da prekorači duša sitnog buržuja mimo svoje volje uvučenog u socijalizam i lišenog proleterske čvrstine zbog čega i upada u kult vatrenog srca? Ili naprotiv, što sitni buržuji svojom sitnom buržoaznošću i pseudorevolucionarnim radikalizmom preterano uveličava razmere stradanja i krvi? Nažalost, publikovani fragmenti Ljenkova iz njegovih beležaka za članak o Dostojevskom i suviše je kratak da bismo mogli da odgovorimo na ta pitanja i izaberemo najprihvatljiviju varijantu. Koliko je autoru ovog članka poznato, u objavljenim radovima Iljenkov samo jedanput pominje Dostojevskog i to u članku Ideal, napisanom za filozofsku enciklopediju. Bez obzira na kratkoću tog pominjanja, njegov smisao i kontekst su veoma karakteristični. Ideal je, kaže Iljenkov, predstava o završnom savršenstvu ljudskog roda. On piše da se, prema Kantu, ideal kao stanje dostignutog savršenstva ljudskog roda, koje se može zamisliti već sada, karakteriše potpunim prevladavanjem svih protivurečnosti između pojedinca i društva, to jest između pojedinaca koji sačinjavaju društvo, rod. Istovremeno, Iljenkov s hegelovsko-marksističkih pozicija oštro kritikuje koncepciju moralnog samousavršavanja ličnosti koji su, po njegovim rečima, u nemačkoj klasičnoj filozofiji razradili Kant i Fichte, pošto je ideal tada, ako ga shvatimo kao moralno usavršavanje, u principu nedostižan, poput linije horizonta. Široko objedinjujući pod zajedničkim naslovom najrazličitije mislioce sve do Tolstoja i Dostojevskog, Iljenkov piše: kasnije je ova ideja moralnog samousavršavanja kao jedinog puta čovečanstva ka idealnom stanju ušla u arsenal svih antirevolucionarnih koncepcija, na primjer religiozno-etičkog učenja Tolstoja, Dostojevskog, Gandija i dalje sve do učenja savremenih desnih socijalista. Taj ideal uperen je jednom oštricom protiv svakog oblika nejednakosti između čoveka i čoveka, a drugim protiv revolucionarnog puta ukidanja te nejednakosti. Revolucija kao čin nasilja, s tačke gledišta tog ideala, izgleda također kao nemoralno krvavi čin. S tačke gledišta moralnog imperativa, on nije nimalo bolji od stanja protiv koga je uperen. Hegel, koji je duboko pojmio nemoć tog udela lepe duše, uporedio je sledbenike ideje moralnog samousavršavanja s plemenitim čovekom, koji se usteže da isuče mač u borbi protiv poroka, pribojavajući se da može biti uprljan krvlju neprijatelja. Ispostavlja se istina da mač ostaje čist, ali samo zato što nikome ne preti. U svom članku Ljenkov dalje naglašava da je logički osnov ove koncepcije teorija čistog uma, čiji je glavni postulat zabrana protivurečnosti. Ali Hegel, kaže Ljenkov, da bi pokazao dostižnost društvenog ideala, ruši oba postulata Kantove filozofije, zabranu protivurečnosti i kategorički imperativ s pozicije istorizma. Protivurečnost je po Hegelu i Ljenkovu upravo istinska stvarnost, njena suština, a njeno odsustvo je samo iluzija uma, a ne bilo kakav ideal. Istorija pokazuje da zabrana protivurečnosti i kategorički imperativ uopšte nije bio onaj ideal ka kome je od iskona težila istorija čovečanstva. Dakle, ne zabrana, već postojanje protivurečnosti predstavlja oblik i zakon stvarnog duha mišljenja u razvoju, ideal znanja i moralnosti koji Hegel stavlja nasuprot Kantu. Nije okamenjena, mrtva stvar, već suština stvari, kategorija, dijalektički protivurečna priroda duha. Razume se, Ljenkov se ovdje možda i zbog specifičnosti žanra enciklopedijskog članka služi širokim paletama obuhvatajući pod istim naslovom Kanta, Fichtea, Tolstoja, Gandija i Dostojevskog. Pa ipak, zašto smo odlučili da podrobno prepričamo ovu argumentaciju Ljenkova? Zbog toga što, ako se u ovom kontekstu i fragmentu fokusiramo upravo na Dostojevskog, s ne malim iznenađenjem možemo uočiti da i Ljenkovljeva kritika po izvesnim motivima i argumentima podsjeća na znamenitu polemiku Leontjeva na adresu Dostojevskog povodom ružičastog hrišćanstva koja se vodila 80 godina pre ovog Ljenkovljevog članka. Prvo, vatreni reakcionar Leontjev i ništa manje vatreni filozof komunista Ljenkov slažu se u kritici ideala moralnog samousavršavanja kao nerealnog i utopijskog. Leontjev u članku o svetskoj ljubavi posebno ističe: demokratski i liberalni progres više veruje u prinudnu i postepenu popravku celokupnog čovečanstva nego u moralnu snagu ličnosti. Mislioci ili moralisti poput autora Karamazovih uzdaju se, po svemu sudeći, više u čovjekovo srce nego u preuređenje društva. Hrišćanstvo pak ne veruje bezuslovno ni u jedno ni u drugo, to jest ni u bolji autonomni moral ličnosti, ni u razum sveukupnog čovečanstva koji pre ili kasnije treba da stvori raj na zemlji. Između njih, razume se, u tom kontekstu postoje i principijelne razlike, naročito što se tiče prirode ideala koje zastupaju. Za Leontjeva takvi ideali su bili Gospod Isus Hristos, Carstvo nebesko i pravoslavna crkva koja se jednom svojom stranom javlja i kao zemaljska socijalna institucija. Ljenkov, također odbacujući autonomni moral ličnosti kao slabašan, ipak veruje da se poslužimo Leontjevljevim rečima u razum sveukupnog čovečanstva koji pre ili kasnije treba da stvori raj na zemlji. Za njega kao materijalistu i komunistu, po svom pogledu na svet, takav zemaljski raj ili transcendentno imanentni ideal bio je komunizam stvoren pod udarnošću kako svesnih postupaka radničke klase, tako i masovne potrebe sazrele u društvenom organizmu, stvarnim pokretom, kao prisilom stvarnih i u prvom redu ekonomskih protivurečnosti. Pa ipak obojica njih, svaki na svoj način, u svojoj kritici Dostojevskog insistiraju na tome da su protivurečnosti neodvojive od zemaljske stvarnosti. Kod Leontjeva u protivurečnoj harmoniji i borbi suprotnih sila i načela se i sastoji poezija i poetika zemaljskog života. Kod Ljenkova se u protivurečnosti i sastoji suština stvari, suština stvarnosti. Istina u komunističkoj filozofiji marksizma ostala je do kraja nerešen problem postojanja protivurečnosti u komunizmu. Da li će oni postojati i tada? Ako ne, ako komunističko društvo bude lišeno antagonističkih protivurečnosti, kako će se onda razvijati? Carstvo svetske harmonije koje se u hrišćanstvu unosi u radikalno drugačiju, transcendentalnu oblast carstva nebeskog, u marksističkoj historiografiji se shvata kao imanentna stvarnost, pa makar bilo postignuto revolucionarnim skokom. No, da li će i tamo delovati dijalektički zakoni od kojih je najglavniji zakon protivurečnosti? Šta bi na ovo pitanje mogao da odgovori Ljenkov? U mnogome upravo povodom imanentizma svojstvenog i Dostojevskom s njegovim učenjem o konačnoj svetskoj zemaljskoj harmoniji, koju je tobože pozvan da da svetu ruski narod, u značajnom stepenu se i sastoji interesovanje koje je prema stvaralaštvu Dostojevskog pokazao mladi mađarski filozof Đerđ Lukač, dok još nije bio prešao na komunističke pozicije, ali se već nalazio na putu ka njima. S tim u vezi, mladom Lukaču su bila zanimljiva shvatanja koja je s ortodoksno-hrišćanskih pozicija kod Dostojevskog kritikovao Leontjev, vera u zemaljsku sveopštu harmoniju i sveopšte bratstvo. Promišljanje različitih aspekata i različitih ideja stvaralaštva Dostojevskog predstavljao je značajan putokaz na tom njegovom putu ka boljševizmu i komunizmu, na putu na kome je postao jedan od najistaknutijih komunističkih filozofa 20. veka.